Doamne, s-a mai mult. Acum, pentru că știu că sunt în noastră, deci trebuie și voi să vă mai întremați după o zi. Acum, oricum, să știți că, și cred că mulți ați observat asta, după o săptămână jumătate de post, o să simțiți primele manifestări mai grele ale postului, adică o să fiți unii mai nervoși, alții mai plictisiți, mai obosiți, mai fără răbdare de la scurtea pe celălalt. Cam după 2 săptămâni jumătate, 3, începe să ai interesul în firesc, un firesc care mi se pare atât de normal și atât de firesc, încât când ajungeți la Paști, nu o să vă vină să mai mâncați altceva decât așa și mi se pare că sunteți foarte bine așa și sunteți foarte bine. Și mâncarea care vă mâncați până atunci și care vă face mult mai idiot și nu vă îngreunează, și nu... dar primele 2 săptămâni, 2 săptămâni jumătate la unii, sunt mai grele. Așa este. Vreau să știți, în experiența multora.
Părinte, dar cum să manifestă încercările astea pentru cei care n-au ținut post?
Acum, dacă, de exemplu, omul acela știe că trebuie să țină, ar putea să țină, să se străiască cât de puțin și nu face, acolo pe el încearcă dracu. Adică, încearcă dracu în sensul că Dumnezeu dă mai multă putere, îngăduie într-o anumită măsură și ispita aceasta diavolului, pentru că altfel omul nu se trezește. Dacă vede că are tulburări, are frici, se gândește și mai, n-ar trebui să mă rog, n-ar trebui să postez și eu ceva, să țin. Altfel nu-i vine niciodată în gând. Adică, nu o să se simte el că mai ține unul sau altul. Țin, eu am probleme, am nu știu ce, unul are copil, ala altul nu știu ce, găsește fiecare motivație să nu țin. Dar așa, prin așa ispite, deci nu sunt ispite de că Dumnezeu vrea să-L pedepsească pe om. Și îi dă putință, mică putință, diavolului să-L atingă puțin, ca să-L apropie de Dumnezeu și de rânduiala asta pe care ar trebui să o țin. Deci de asta, așa se manifestă. Iar la ceilalți care țin, acolo mai mult ispitele vin nu de la diavol, vin de la trup. Vin de la trup. Sunt și pentru cei care țin o anumită împotrivire a puterii întunericului, dar și aceea cu înțelepciune pusă de Dumnezeu, cu măsură îngăduită, îngăduită, că nu-i voită de Dumnezeu, cu măsură îngăduită de Dumnezeu, pentru că este ușor să ții ceva și să fie bine și să fie ușor de la început și să fluier și ha, ca la horă te duci la post. E ușor așa, dar e greu, e mai greu atunci când sunt sincer, că știți cum să vă spun. E greu să ții această rânduială când vezi că de fapt nu numai pe lângă că ții rânduiala asta, pe lângă că nu mănânci nu știu ce și te abții de rușine, pe lângă faptul că nu te duci nu știu unde pentru că acolo se mănâncă oricum nu știu ce și nu te mai duci, pe lângă că nu mai stai așa de mult cu prietenii tăi care oricum după nu știu ce, iau o gură de nu știu ce și mănâncă nu știu ce și câte vreme la o parte că nu poți să fii așa cu ei, că vrei să ții și tu rânduială, pe lângă greutatea asta poți să-i dau pe de altă parte mult, mult bine și mult har pe care îl primești din ostenarea ta. Dar pe lângă greutatea asta, poate fi și o mică încercare din partea diavolului. Cu mici ispite, cu mici încercări, cu mici... dar nu de retrecut. Că se mai supără și din casă, că se mai turbură unul, că mai zice celălalt nu știu ce. Dar și acelea sunt un post al sufletului. Adică, până la urmă, e ușor să ții așa dacă toate merg bine și frumos. Că foarte mulți au un trup foarte puternic și n-au probleme. Ei nu simt că tot ceva. Și atunci... se vede, de fapt, osteneala lor și râzna lor de ține postul din faptul că trec și peste acele încercări și cu credință tare și cu nădejde, nu se lasă. Și Dumnezeu, cu cât ai credință mai mare și nădejde mai mare că Dumnezeu nu te lasă, cu atât acele ispite trec mult mai repede și fără urmări și fără urme aproape și nici nu mai aduce aminte de ele. Cu cât ești mai timoraș și mai să dai înapoi și zici, a, vezi că nu țineam post, era ușor, domnule, că nu, bă, ce bine era mai minte. Și cu atâta diavolul vede și te ispitește și mai mult. Tot bine, asta ta poți să-i cear. Cu cât te vede mai hotărât, e ca și cum ar pleca în, eu știu, într-un maraton mai mulți și cineva vrea să-i oprească. N-are voie să-i atingă cu mâna, să zicem, ca diavolul. Nu se atinge să fie nostru, na, nu poate. Dar cu mici chestii exterioare, e ca și cum ai aruncat creci în fața unui om, aia, ce poți tu face? Și acelea gămuite de Dumnezeu să nu lovească pe acel om peste măsură. Și dacă vede că acela mai curând trece peste mărăcini și nici nu mai încearcă, zice, nu are rost. Cu asta nu are rost că ăsta își face numai... ăsta și mai multe cununi și mai într-un Dumnezeu prin faptul că nu mai. Dar dacă te vede, a, o creacă, oi, ce-a fost, oare ce este? Atunci zice, aoleu, cu ăsta e de muncă. Cu ăsta s-ar putea să-l dau înapoi, să-l și biruie și gata. Și atunci să știți că așa e oriunde, deci sunt și în mănăstire, dacă plecați, sau și în căsătorie, dacă plecați și plecați cu gândul că sper să fie totul bine, să nu fie nicio tulburare, nicio ispită așa între noi. Și cu gândul ăsta mea și tot timoraș și fricos, că și la fie cea mai mici mișcări, cea mai mici ispite, gata, e să dai înapoi, să-și poate nu-i de la Dumnezeu, poate nu știu ce. Și astea nu sunt criterii după care să știi că e de la Dumnezeu sau nu, că sunt ispite, încercări între cei doi, nu că unul de o credință și altul de alta și unde sunt lucruri foarte clare că s-ar putea să nu fie bine. Și tu dai înapoi, apoi acolo diavolul va ispiti, vede că ești slab acolo, va tot bate, va tot lovi, dar dacă te vede că nu te lași, nu te lasă în pace până la urmă. Părintele Ioan de Muntele Răului îmi spunea că, un părinte în vârstă, om mare, îmi spunea, am călugărit sute de monahi, zicea. Și cei care au intrat în mănăstire și-au zis, părinte, am venit să văd, dacă, da, rămân, dacă nu, aduc. Așa, să vedem. Păi, nu rămân niciunul, zicea. Niciunul, sau cine știe, unul, așa, la 100, zicea. Dar care cei au venit acolo și-au zis, domnule, eu și iadul, dacă îl trăiesc aici, eu aici rămân, nu numai că au biruit și au rămas acolo, dar nici nu au trăit iadul până la urmă. Au gustat puțin din încercări, dar au fost mult mai ușor. Și prin credința lor, parcă au găsit calea mai repede spre Dumnezeu și Dumnezeu îi place sufletele acestea, lui Dumnezeu îi place sufletele acestea cutrezătoare, curanșoase. Cum s-a bătut Iacob cu îngerul. S-a luat la bătaie, dacă trebuia să se bată, nu știa bine la început că e înger, dar dacă trebuia luptă, luptă. Și s-a luptat cu el până dimineața, adică nu s-a temut, n-a stat, se gândească, n-a. Și a avut-o, și Dumnezeu a iubit felul ăsta de a fi al Iacob, lupta lui până la capăt. Și la binecuvântat acel înger și a zis, binecuvântat ești tu, Iacob, că ai te luptat cu Dumnezeu și cu oamenii, cu Dumnezeu, în sensul că s-a luptat cu îngerul. Și cu oamenii și ai viruit, nu pe Dumnezeu, ai viruit în încercarea pe care Dumnezeu a pus în fața ta, că nu te-ai lăsat. Dumnezeu îi plac aceste fii luptătoare, nu că îi plac. Nu neapărat că îi plac, așa că are niște plăceri. Și că aceste suflete se aseamănă cu Dumnezeu, adică Dumnezeu astfel este, n-are frici, n-are locuri din dosul, era ascunse, n-are temeri, nu merge cu jumătate de măsură, merge, dacă te primește, primește de tot. Nu s-a auzit niciodată o pildă care zice, l-a primit, să zicem, cum ar fi fost o pildă care spune, și l-a primit tatăl de fiul ispitor și a zis, hai, te primesc, să vedem 2 luni, să vedem 6 luni, poate că argadă, poate că l-a primit, să vedem. Când l-a iertat pe cel cu 10.000 de talanți și este tone de aur, n-a zis, tu îți iert o parte, iar o parte trebuie să o plătești. Nu, a iertat tot, adică Dumnezeu, nu, la el nu este bun, nici măcar nu și da, și nu ai da. Adică când zice da, da este. Fără jumătăți de măsură. Ei, cei care se aseamănă cu Dumnezeu în felul ăsta, în sensul că merg cu totul și își pun nădejdea pe ce poate să însemne un om care, dacă chiar dacă mai intervine în fața lui niște încercări, în fața lui niște încercări, niște ispite, niște, el zice, Dumnezeu mă are mână, nu se poate, el în fața mea, el în jurul meu, el e pentru tine, el mă ajută, nu se poate să mă las. Și încrederea aceasta de săvârșită în Dumnezeu, ce poate să fie decât după chipul lui Dumnezeu să fie așa, cu credincioșie față de Dumnezeu, cu încredere de săvârșită față de el, cum s-a mirat Dumnezeu, s-a minunat de sutașul roman când i-a zis, atâtea părinți n-am văzut nici în Israel, adică om care, Doamne, nici nu-i nevoie să vii la mine în casă, zi numai cu cuvântul, că sunt păcătos, dar tu zi numai cu cuvântul, că și eu sunt om cu, și am slujbași cu mine și am soldați care mă ascultă și zic că stai afară și faci și ajută și tu se duce și tu zi numai cu cuvântul. Deci avea credință desăvârșită, nu îi trebuia nici măcar atingerea, că e vedea. Dar Dumnezeu îi place această credință pentru că ea este adevărul de fapt, știți? Nu că îi place că e ca și cum ai zice, ca și cum ar fi niște copilașori pe care ai tu, că toți suntem morți într-o anumită măsură. Și la toți le spui același lucru și unul zice, oh, nu cred că tu ești așa ca noi, cu naș și cu așa, și ești frumos și ești blond și se zice că tatăl ar fi așa, să presupun. Și altul a zis, mai eu cred, tată, și cred că ești așa, eu cred, să vă știți, chiar dacă nu vede, înțelegeți? Păi nu-l iubești pe copilul ăla, nu cred. Asta că mă șnecherești. Lasă să mă dumirești, că așa încetul cu încetul, să vedem, de mai pipă eu, de mai nu știu ce. Păi, la cine ține mai mult? Care ți-ar fi mai drag? Nu? Cel care ar zice, cred. Și atunci, dar îi ține mai drag pentru că el vede realitatea și o crede, adică o vede cu ochii minții sau o bănuiește și o crede pentru că a zis Dumnezeu așa, și aceia sunt fiii lui Dumnezeu. Iar tu, cu te încrezi în ale tale, poate e, poate nu e, om vedea, cum vedea, aceia se încred în ei, în puterile lor, până la urmă, sfatul vrăjmașului, pentru că în această căutare de cunoaștere intervine vrăjmașul la un moment dat și omul nu știe să discerne între cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul vrăjmașului și va alege de ce mai multe ori vrăjmaș. Și atunci pe aceștia Dumnezeu iubește foarte mult. Curajul acesta de a merge înainte, de a nu se lăsa în cele bune, în cele bune. Totdeauna îi va place Dumnezeu acest fel de a fi. Și sunt aici, putem da multe, multe exemple, începând de la martiriu până la orice. Și în general, când Dumnezeu te oprește de la ceva, când ceva, ceea ce faci, nu e bine, nu umblă, sau nu te oprește prin cine știe ce fel de stări, de senzații, de trăiri, de momente, de și oprirea, sau faptul că Dumnezeu te oprește de ceva, sau nu mai este voia Dumnezeu ceva cu tine, va fi atât de clar. Gândiți-vă la Sfântul Ioan Damaschinu. Sfântul Ioan Damaschinu i-a promis Maicii lui Dumnezeu. După ce Maica Dumnezeu a lipit mâna dreaptă, care fusese tăiată și a turnat 3 zile în piața Damascului, mâna dreaptă, el fiind caligraful, secretarul califului, el era creștin, dar era așa știu un fel de secretar al califului. Deci el scria pe el și scrie și cărți împotriva iconoclaștilor, împotriva celor din Bizanț, care erau împărați bizantini iconoclaști, el fiind în partea arabă, părită de arab, el avea puterea și nu-l obliga nimeni să nu scrie și putea să scrie cărți împotriva iconoclaștilor. Și a scris câteva cărți, pe la urmă și până acum, în care au criticat teologia iconoclastă și a spus că icoanele trebuie să fim iconoduri, să fim închinători la icoană, nu iconoclaști, luptători împotriva iconelor. Și n-avea ce să-i facă împăratul bizantin. Și cărțile lui umblau samizdat, cum au umblat. Umblau printre creștini și le citeau monahii, le citeau preoții și se luminau. Și ziceau, uite măi, ce zice, așa este. Nu ce zic prin împăratul nostru cu teologii lui și cu patriarhul, care spusese tot împăratul, cu forța acolo. Și care spunea că nu trebuie să ne vedem la icoane, la sfinț, la nu știu ce. Ca un fel de protestantism era. Un început de protestantism. Și cărțile lui circula. Și ce să facă împăratul împotriva lui? Și a plănuit împăratul și l-a pus pe un om să învețe perfect caligrafia Sfântului Ioan Damaschin. Și la un moment dat a măsluit un act în care era ca și cum ar fi scris Sfântul Ioan Damaschin și a zis, eu sunt secretarul califului, eu sunt caligraful lui, eu sunt creștin, dacă voi creștinii mei, frații mei, veniți să atacați Damascul, eu voi deschide porțile în taină și puteți să omorâți toți, să tăiați, să nu știu ce. Și i-a dat și împăratul bizantin așa într-o mare dragoste, zis, frate, calif, frate al meu, pacea bucur cu tine, uite ca să-ți dovedesc cât de multă pace am eu cu tine și nu vreau să-ți fac rău, uite, oameni de-ai tăi din slujba ta, uite ce mi-au dat și eu nu vreau să dau înapoi să arăt cine te trădează de tine, frate. Și când a văzut califul, era scrisul lui Ioan, Damaschin, nu știu, putea da seama că nu era scrisul lui. Zis califul, cum, fratele meu, tu, creștin care ai promis și zici că nu vei minți și ai mințit. Și m-ai vândut pe mine și m-ai dat pe mine, adică dacă nu-mi dădea împăratul bizantin, mă puteai vinde oricum. A zis, nu te omor, că te-am iubit. Îl iubise, ținuse mult la el, dar răzvăitea mâna dreaptă cu care a scris această scrisoare. Și el nu scrisese această scrisoare. Și s-a tăiat mâna dreaptă și a fost atârnată în piață publică 3 zile și 3 nopți. Înțelegeți? Și în timpul ăsta Sfântul Ioan Damaschinu s-a rugat și a zis, am făcut eu mare greșeală că am slujit păgânilor și trebuia să merg la mănăstire cum fusese gândul de la început și să-l cinstesc pe Dumnezeu, să-l iubesc pe Dumnezeu și lui să-i scriu, nu păgânilor să le scriu lor actele. Și s-a întristat și după 3 zile a cerut mâna înapoi și califul a zis, dar pentru ce să-l mâna? Sau acum, i-a dat mâna înapoi care după vă dați seama pe căldurile acelea cum arăta așa mână atârnată în vârful unui par în piața publică și i-a dat înapoi și el în noaptea aceea, după ce a primit-o, a stat în fața icoanei Maicii Domnului și s-a rugat cu mare rugăciuni mari înainte de Dumnezeu și a promis că dacă îi va da, vă dați seama câtă credință trebuie să aibă, că dacă îi va da mâna înapoi, el de acum nu va mai scrie decât de Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfinților și oamenilor niciodată. Și s-a lipit mâna la loc. S-a lipit mâna la loc, i-a rămas până la sfârșit urma unde fusese lipită, și s-a prins pur și simplu la loc. Și s-a dus la mănăstirea Sfântului Sava, unde și rămas până la sfârșit, dar acolo s-a supus desăvârșit ascultări. Desăvârșit. Dar noaptea aceea, când i s-a lipit mâna la loc, Maica Domnului a spus, i s-a arătat că nu i s-a lipit așa. A venit Maica Domnului și l-a atins și mâna aceea și a prins-o la loc, cumva prin atingerea mâinii ei, și i-a spus, de acum să nu mai scriu oamenilor să-mi scriu decât în cinstea fiului meu. Și ei, dar mai ales pentru fiul său. și el a căzut cu fața la pământ, s-a bucurat și a cântat toată noaptea cântări de bucurie, de slavă, de cinstire, așa mare minune a fost. Și a fost. De atunci a și rămas acea icoana Sfintei a Maicii Domnului Tricheriusa cu trei mâini, adică mai este mână jos. Aia e mâna Sfântului Ioan Maschină pe care el a pus-o. Aceea icoana, sunt copii după icoana Sfântului Ioan Maschină pe care, lângă care a pus el mâna lui tăiată. Și s-a dus la mănăstire și acolo cu ascultare. A intrat, el era fost demnitar, dar acum un om obișnuit, un monah, un frate prima dată, și a intrat în ascultare la un părinte duhovnic, un oarecare, care i-a spus, ce vii tu aici să-mi spui că mâna ți-a lipit? Dacă e înșelare, dacă e înșelare. Și avea de toate de zucurite, nu? Dom'le, trebuia să pun la îndoială până la capăt totul. Și a zis, copii, minune, nu știu ce, dar... Că i-am promis Maicii Domnului că o să scriu, lasă, aici e monahism. Eu sunt părintele, de mine asculți. Și a început și nimic, să nu te știi că scrii. Să nu te... Și făcea tot ziua lucruri pe acolo, universitatea, nu știu. Făcea ascultare la... Da seama, dar el știa sigur că Maica Domnului l-a ajutat să scrie până la capăt, dar nu făcea acest lucru plecând în mănăstire, blestemând pe părintele ăla, zic că nu știți nimic, vai de capul vostru, proștilor. Să plece nu știu unde el, Marele Sfânt, care s-a lipit mâna. A făcut o mare greșeală. Și a rămas în ascultare la părintele acela și a zis când v-a socotit Dumnezeu și v-a luminat. Vă dați seama câtă credință ai și eu eram vârtoșat așa. Nu scrii. Fiindcă dacă, decât el, era vremea în care la înmormântări se scriau tropare pentru diferiți, de exemplu, îți moare mama, tata. Și se afla viața lui și în loc să se facă aceste plângeri, cum se face acum, că și-a rămas bun și nu știu ce, se făceau de către imnografii pricepuți, se făceau un fel de tropare pentru omul acela, nu numai pentru Sfințele acela. Și se făceau versuri, strofe pentru acel om, care versifica în virtuțile lui, calitățile lui, ceea ce a avut el bun și se cânta cântări bisericești, știți? La mormântare, adică cum se cântă acum când zadar să turbă tot pământeanul și toate celelalte, se cântau și asemenea tropare pentru omul acela, inspirat în viața lui. Și erau vestiți cei care aveau capacitatea asta de a scrie, de asemenea, nu putea oricine. Și el era cunoscut ca imnograf, așa, dinainte, și s-au dus la el și mulți veneau pe sânt și au spus, da, domnule, mamă, și el așa a călcat de câteva ori, nu știu, de două, trei ori, a călcat ascultarea față de părintele acela, de dragul unor oameni, că și de dragul Maicii Domnului, că l-a găsit și scriind către Maica Domnului și i l-a rupt și l-a aruncat și nu știu ce, și de dragul oamenilor și a scris niște cântări pentru niște oameni care au murit și s-au cântat la mănătări și au auzit părintele. Și la pedepsie, l-a scos afară din mănăstire, a ținut câteva zile în fața porților, oamenii primesc, n-a face ascultare. Și așa a trecut el, s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii, nu s-a luptat să întreagă născut, parcă și cu Dumnezeu într-un fel, că parcă Dumnezeu este împotrivă, nu? Dumnezeu care a poruncit și scrie, uite, nu vom lăsa pe el să scrie, prin oamenii lui, prin duhovnicul care e de la Dumnezeu, nu? Dar el a crezut până la sfârșit ca și Avram. Exact când s-a promis lui Avram, i s-a zis la Avram, de acum, din acest copil al tău, să vă naște neamuri multe. A promis Dumnezeu, s-a jurat Dumnezeu, din acest copil, din Isaac. Și peste puțin îi zice, tu și aduni ca jertfă. Vă vedea seama ce rupte la mintea lui Avram așa. Dumnezeu acela pentru care el plecase din pământul lui, lăsase casă, masă, frați, surori, părinți, totul. Acum se nu știu cum să spun. Își călca cuvântul, pur și simplu. Jurământul, nu e cuvântul, orice cuvânt. Dar ne spune Pavel într-un fel că a crezut, că a crezut Avram că dacă este că a crezut Avram că Dumnezeu poate să-l și învie. Deci a crezut Avram, atâta credință a avut că el se duce, l-o moară pe copil și Dumnezeu va învia și tot din ala va fi. Atâta credință a avut. Și pentru credința asta Dumnezeu a zis și a numit pe el părintele credincioșilor. De aceea ne numim și noi fii ai lui, nu pentru că suntem fii ai lui din sângele lui, cum au fost evrei, ci suntem fii ai lui Avram și mergem în sânul lui Avram, pentru că suntem fii ai credinței, a celor care trebuie să urmăm credinței lui, așa cum a avut el credință până la capăt, în care s-a luptat cu Dumnezeu, că părea că se luptă și cu Dumnezeu, că Dumnezeu a spus în rugăciune și prea altă, și cu oamenii și a biruit. Așa și Ioana Maschină, s-a luptat și cu Dumnezeu și cu oamenii, și să știți că nu prea există om care să ajungă la măsură mare, la înaintea lui Dumnezeu, să nu trebuiască să treci prin acest paradox, această luptă, cum a fost al lui Iacov, să lupți cu Dumnezeu și cu oamenii, să pare că te lupți cu Dumnezeu, că nu te lupți cu Dumnezeu, dar să pare că nu mai înțelegi nimic, să pare că a trebuit să faci aia și să faci, de exemplu, că te ții de Dumnezeu, că mergi pe calea Lui, că știi și lume, de acum ar trebui Dumnezeu să mă ajute. Și parcă, tocmai când faci asta, multe ți se întâmplă, multe ispite și multe, și alții care nu fac nimic, sporești și crești și știi, lume, dar eu pentru ce țin toate astea? Și ai așa niște încercări care depășesc mintea, pur și simplu, te taie mintea, Antonie cel Mare întreba lucrurile astea, Doamne, de ce? De ce? Și de ce cel tânăr care se ostenește și vrea să facă mult bine, nu poate și aia mai și moare. Și bătrânul care e zgârcit și face numai rău în jur și trăiește și mai trăiește încă de ce. De ce ăla nu știu ce și de ce? Deci și lui să te aminte și toate plecau de aici, de la lupta asta și pe care și nu avea cu Dumnezeu, adică îl căuta pe Dumnezeu ca pe aia și îi se părea că nu îi se dă Dumnezeu, nu se dorește așa cum ar fi vrut el și poate că alții au mult mai mult dar și mult mai mult har și ajutor, ei necăutând așa cu o sârdie cum căuta el. Și mintea lui se tăia, se rupea. Și Dumnezeu i-a răspuns, nu căuta acestea, Antonie, că nu ți este dat ție să înțelegi și omului să înțeleagă. Lasă tu acestea. Tu o stănește pentru mântuire. Tu mergi înainte. Adică, și așa era. Așa și eu. Și lui Iov se tăia minte. De ce? Adică nu dau eu la sărac, nu-l primesc eu pe tot necășitul, nu mănânc cu el la masă, nu-l îngrope pe tot omul care merge să îngroape, n-am făcut eu aia, așa. De ce, Doamne, de ce? Și ceilalți trebuie să-i explicați. Pentru că Eleazar și ceilalți care veniți să fie din lui. Pentru asta, pentru aia. Și Dumnezeu nu le-a dreptate acelora. Rămâne un paradox absolut. Deci rămâne o încercare absolută. Kierkegaard, un mare filozof și teolog danez, el și spune într-un fel, mergând într-un fel sau apropiindu-se de învățătura ortodoxă, fără să-și dea seama, el spune că de fapt toată învățătura Scripturii se poate strânge în pilda lui Avram, dacă e în întâmplarea între Avram și Isaac, adică în încercarea asta pe care Dumnezeu îl pune pe om. Că e ușor să... Ce ușor ne-ar fi nouă? Tot o plecat de la ideea asta cu postul. Ce ușor ne-ar fi nouă? Da, mai încep să ții post, într-o altă coboară har, de tine dar, curii, lumină, merg lucrurile ca pe roate, totul e frumos. Dar să știți că nu trebuie să aștepți o viață ca să se întâmple invers. Deci nu. Astea sunt situații mari, la oameni mari. La noi e destul să treci 2-3 săptămâni de o osteneală mai mare și aceea vă dă Dumnezeu și mult dar și în alea 2 săptămâni îți dă mult ajutor. Nu e așa că oameni nu mă închipuiți că hai pe mine. Atunci să nu mai merge pe care credință să vedeți treabă că e greu. Nu. Deci și în acele puține zile sau câteva zile sau câteva zeci de zile au încercări, au lucrări în care Dumnezeu ți se va vrea că stă puțin împotrivă și se pare că nu stă. Dar e ca și cum, hai să vă dau un alt exemplu, e ca și cum ai zice că credeți că a fost ușor drumul Rebecăi. Știți că a trimis Avram pe ucenicul său, pe sluga sa, să caute soție fiului său Isaac. Isaac, un om atât de bun, un om cel ce râde, era omul blândeții. Așa era socotit și așa numește toată Scriptura, omul blândeții. Cu care Dumnezeu stă la masă. Cu cine stă Dumnezeu la masă? Cu credința Avram, cu blândeția cu Isaac și cu Iacov care e nădejdea fără... Nu s-a lăsat. 7 ani a stat după soția, mai sta 7 ani după altă. Și a crezut până la sfârșit, s-a luptat și cu îngerii și cu oamenii și a virit cu nădejde fără seamă. Deci, am zice, cu credința, cu blândețe, dar blândețe nu poate fi decât din dragoste, că nu poate să fie așa, așa prostește. Isaac avea dragoste, de fapt, deci cu credința, cu aceștia stă Dumnezeu la masă. Cu credința, cu nădejde și cu dragoste. Asta înseamnă că stă Dumnezeu. Iar și Dumnezeu stă la masă cu Dumnezeul Avram și Dumnezeul Isaac și Dumnezeul Iacov. Și așa, asta înseamnă, deși nu terminăm noi câte am putea zice numai despre cuvântul ăsta, că Dumnezeu Avram, Dumnezeu Isaac, Dumnezeu Iacov. Așa, și întorcându-ne la Rebeca, trimite Avram pe sluga sa să aducă soție fiului său, care are o blândețe fără seamă. Din neamul acestuia s-a născut Hristos, din neamul Avram, din neamul Isaac. Și o găsește pe Rebeca, vă dați seama, ca și cum ar veni la voi o care dintre fete de aici, nu? Deci că sunteți undeva, fiecare în colțul țării de unde sunteți. Și vine cineva cu, cum era, cu o cămilă, că toți aveau cămile pe acolo. Poate era o cămilă mai aleasă, cu niște vinuluri mai deosebite. Da. Zice, mie așa cu mașină, cât de cât, așa. Și parchează în fața casei și vă cere să-i dea ceva de mâncare și nu știu ce. Și zice, măi, ce fată bună, zice omul ăla care conduce. Știți că stăpânul meu are un fiu excepțional și așa să, uite, eu cred că fata asta ar fi bună. Și fata aceea să aibă încredere așa să... ce credincioșie trebuie să aibă, ca ar să-l dă așa, că nu știu, Doamne, fărește, cine sunt ăștia? Toată numără după ăștia. Deci am avut mare credincioșie așa Rebecca și nădejde și drumul n-a fost ușor, era din Mesopotamia, din adâncurile Mesopotamiei, Iranul de astăzi undeva, s-a luat să vină până aici spre, până în Israel, sute de kilometri probabil. Și a fost un drum așa, că mergem de aici până acolo, ca curda, da? Și cale lungă. Și urma să mergem împreună, să meargă împreună pe atunci, călătorile erau foarte periculoase. Deci nu așa ca acum, că ne ducem și venim și nu știu ce, era foarte periculoase. Și totuși a grănit fata și a plecat, numai pe nădejde și pe cuvântul acelui om, că mirele, vendete, mirele, om extraordinar, merită pentru el și pentru așa să. Și câte o fi întâmpinat, câte încercăteaște, câte ostenel, câte și n-a dat înapoi. Ce a zis fost de Rebecca? Sunt după vreo 20 de kilometri așa nu mai merg, domnule, m-am săturat, nu am stat acasă, stau în hamac, ce treaba am eu să merg? Și unde era? Voi vreți să mă omorâți aici în pustietăți, măi? Voi vreți să vă bat de jos de mine, nu? Voi să vă putut trecura în minte ei. Câtă nădejde a avut că am mers până la capăt. Deci, nădejdea asta, strădania asta o așteaptă Dumnezeu de la om. Adică un fel de, și ziceam, nu e cu adevărat dragoste la Rebecca și nădejde și credință dacă a făcut așa. Este. Dacă fugea înapoi sau stătea pe gări sau... Nu era. Și orice se verifică din asta. Tot se verifică din această osteneală, din această încercare. Așa și pe cei care ce postul. Că vin nici încercări, că nu știu ce. Dar așa, unde se verifică că tu ai voință și râvnă să te lupți? Așa e mare lucru că ții. Că toți ținem și toți ne bine și nu mai putem de bine. Este și bine, dar avem și încercări, dar iară biruim și Dumnezeu cu grăbire biruiește, face să biruiești. Adică nu trebuie să trăiești, nu știu cât. Cu grăbire biruiești. Cu grăbire primești și har, cu grăbire primești și bucurie. Cu grăbire vezi că se adevărește strădania ta și se tărește ceea ce faci tu. Cu grăbire. Cu grăbire cât de cât acum, nu știu cât de stresat suntem noi. Nu putem aștepta o zi, două. Iertați? Pentru Dumnezeu, dar eu, păcătoasa, nu vreau altceva decât să mă mântuiesc. Da, știți și sfinția voastră, de preasfințitul Irineu, a săvârșit și un blestem. Zice că a săvârșit un blestem în 92 cu pucioasa. Nu, nu a săvârșit blestem. Vă rog, rugați-L pe Dumnezeu cu lacrimi să nu fie după voia omului și după voia lui Dumnezeu. E vorba de alegerile care sunt acum. Nu, n-a săvârșit un blestem, să vă spun. Acum, viața preasfințitului Irineu, totdeauna a avut frică de întrebările de tipul ăsta. Când îl invitam la discuții, la... Zicea, dar nu o să mă întrebe despre pucioasă. Nu o să mă întrebe, că-s copii cu mine. Zicea, nu se bagă în chestia asta. Da, avea o teamă, deși el e om mare și om deștept. Dar aici avea o teamă pentru că el singur știa că atunci, știți cum să vă spun, are mult... El a avut această credință în om. Când vede un lucru bun și acum... Dacă aude de o parohie care face slujbă de noapte, fai de mine, ce mai bucuros, vine mă, îl cheamă preot, mă, așa, să faci fășineză noaptica, mă, păși așa, vin preoți, vin tinerii să părinte, așa, să mergi nu știu unde, sau să și toți vor pe la orășele, că nu, chiar, să și care vor în sate. Și că e greu în sate, e greu, na, numai cu cine vorbi, n-ai doi bătrâni și trei bătrâne și ce să zici, că ei pe ei nu interesează decât că-i doare ceva și așa, și atunci toată slujirea ta de preot, numai decât că să rugăciun de sămăvirea bolilor, dar de sfătuit, numai ce să sfătuiești. El vine, spune câteva vorbe, deci e greu ca preot, dar e greu. Așa cum un profesor, orice profesor la o școală în care nimeni n-are nicio pretenție, ăia vin mă acolo să stea ca să-și ia, când se ia ăla, nu știu ce se ia de la primărie sau așa ceva. Așa, și să primească cornul și laptele, vezi că nu ai nicio pretenție. Spui și tu acolo ce poți și ei se duc și acasă, să fericiți pe cornul și laptele. Pe când la o școală mai mare de pe aici, pe undeva, domne, ai alte pretenții, că vedeți de acasă, ești fericit, ești bucuros, ia să vedem ce le mai zic. E așa era greu și pentru preoți. Și venea acolo și a părinia Sfinției, de unde să merg? Mai, zicea, merge la țară, mă, cu cizmi, vină mol. Deci are așa entuziasmul acesta de a... Da. acolo e frate adevărat, acolo, oamenii nu mă săraci, și zice, așa e greu, mai ales că un era de la țară și știau cam cum i-a anunțat. Poate că el avea încă, și are încă, amintirea satelor din Maramureș, de unde și, în care mai sunt și copii și tine și așa, da? S-a trăit jurul Clujului în care s-au depopulat complet și nu mai prea seamănă cu. Oricum, și are entuziasmul acesta, totdeauna a avut entuziasm. Făceam, de exemplu, întâlnirile la întâlnirile de vecernile de joi seara la catedrală. Păi el a fost promotorul și a zis, păi, măi, dacă facem, de ce mă moară? Păi să ne chemăm așa, numai și să fie o vecernie obișnuită, să fie ceva frumos. Și zice, să vină erar, adică a venit el și a venit ani de zile. El singur, nu l-a obligat nimeni, a venit singur, numai așa, ca să fie mai deosebit acele vecernii, nu așa, să vină ați oameni, păi să fie bucuros, că a văzut și ei un erar și așa. Și a zis, păi, dacă să facem mai mult și să chemăm corul catedrale sau corul teologilor și el să implica, să chema corul teologilor și nu știu ce și nu prea le convenea părinții de pe acolo, că e mai ușor să fie o slugă obișnuită, își văd de treabă și că așa e greu să vină corul, când îi pui corul și nu, când se intervinea, când intră ăștia, când ce strana, când e mai complicat. Da? Prea simțitul se implica, mi se fie frumos, noi. Și mai ales la început, în anii aceia, 90-91, au apărut multe curenți de-astea, de toate tipurile, de toate formele, da? Toți erau ortodoxi, toți! Noi suntem ortodoxi, noi suntem ortodoxi budiști, noi suntem ortodoxi pentecostali, noi suntem, da, cu porniri de pe parte, da, asta, suntem din secta lui Munda, suntem ortodoxi, noi suntem din Suceși. Și era foarte greu să discern între ei, mai ales că era o perioadă așa foarte, nu știu dacă n-ați prins perioadele mineriadele, parte, vremea aceea, grea a fost. E așa, ceva de tipul ăsta mineriadelor a fost și la nivel duhovnicesc. Până s-au lămurit apele, până s-au liniștit. Ei, și asemenea, în Iad a fost și fenomenul Pucioasa. Adică, niște oameni excepționali, în frunte cu un pictor și artiști amândoi și el soț, soție, îmi scapă acum numele lui. Haideți că știți, numele celui care a ființat la Pucioasa, de a fost să ne aduc aminte. Așa, un pictor bun, incolonar, excepțional, înființează un fel de mănăstire la Pucioasa, undeva în Dâmbovița, munți, pe desina numele Pucioasa, înființează un fel de mănăstire care, zic ei, pleacă de la un fel de fervoare a vremii. Domn, uite noi ce am făcut, ce revoluție, ce deosebit suntem noi, cu strigările pe străzi, cu noi Dumnezeu, păi nimeni nu a strigat pe străzi, există Dumnezeu. Știți că s-a strigat pe străzi, în revoluție, există Dumnezeu. Mare. Noi suntem un popor ales, au început să zic aceștia. Noi suntem deosebiți, noi suntem... Și au început să îmbrace numai în cânepă, numai în in, alb, materiale cât mai curate, cât mai să mănânce curat, să mănânce cum trebuie, să mănânce chestii cu chimicale, să... Deci au început să trăiască așa o viață cât mai familii multe împreună. După aia au zis, mai, dar dacă trăim așa, trebuie să iei și curat. Și au trăit curat, nu mai aveau relații între ei, dar trăiam așa joc. Păi noi suntem trăim ca mănăstire, măi, dar nu puteți să ne sfărțim și au făcut un fel de mănăstire și au zis, rămâne și băieți și fete, bărbați și femei, erau deja în vârstă, și suntem aici ca într-o mănăstire, nu trăim decât în curăție și trăim frumos și dăm un exemplu tuturor. Și mergând și pe fervoarea asta a vremii, au zis, aici va fi noul Ierusalim în țara asta, în România. Și au numit acea mănăstire așa zisă, dar n-a binecuvântat nimeni, noul Ierusalim. Dar cu ceasta există în mănăstirea noului, apar reviste, apar cărți despre care le scot ei și le publică. Și sunt oameni care umblă cu ele, să le dea în spital, poate să găsit, ați văzut. Și în timpul acesta au căutat, nu avea niciun preot, nu avea venit nici acum nou. Și au căutat preot și au tot chemat pe acolo, teologi, preot, să vadă, să toți. Și unii s-au dus, s-au entuziasmat, au zis, Doamne, ce frumos trăiți. Încă nu au început să se facă prostii. Și dintre cei chemați a fost un tânăr teolog, un tânăr episcop numit atunci nou la Cluj, din 91 era numit, mi se pare, spre ea Sfântul Ireneu, tânăr, tocmai ieșit din monahism, să apărește fenomenul la noi, prea simțite. Am mers și el și el a mers pe acolo, pentru că am mers la Sinaia, unde fusese monah, la mănăstirea Sinaia, și în apropiere a trecut și pe acolo. Așa, mai, a fost impresionat. Știți cum e impresionat? Prea simțit, a fost impresionat, este Daniel, de ce oameni deosebit. Ce extraordinar! Și a slujit el că era și a pus piatră de temelie și a pus acolo un sulf, a zis și a semnat, aici a fost mica lui greșeală, dar cine n-a și făcut-o? Adică mai ales cine are cât râvnă, că nu era nimic greșit la început, nu că era. E, și lucrurile au început să se împută, după aceea în sensul că oamenii au început să zică că ei primesc semnale de la Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne vorbește neîncetat și au început să apară cărți întregi cu mesaje de la Duhul Sfânt, lunare. Dunarul se ne vorbește și se găsesc cărțile. Dunarul, cerul și tot felul de mesaje de la Dumnezeu și lucruri care... Aoleu, și când s-a sesizat patriarhia, Doamne, ce se întâmplă acolo? Și aia, Doamne, suntem ortodoși, suntem mai sfințiți. Ce ortodoși, ce sfințiți, a zis ei? Dar sfințitul Irineu de la Cluj. Dar sfințitul săracul, nu... Era groază când auzi ce spunea. Groază, nu-i venea să creadă ce aberați, că se mai ia pe gură, că Duhul Sfânt vorbește, că vai de mine. E niciodată nu promovați așa ceva. Ce să faci acum? Ai pus mâine acolo, ai fost, acum fac pe el de la săracul vinovat. Și ăștia, ca să se argumenteze și să nu, tot timpul scoteau în față. Prea simți tu meu, prea simți tu meu. Și acum cărțile ce le scot după 12 ani, după nu știu cât timp, le pun în față cu binecuvântarea la Sfințitul Irineu. E la sud de groază ei când au de iar, așa nu se mai opresc. Adică, e ca și cum ai făcut odată, să zicem, tu în taină, ai fi văzut pe stradă un om necăjit, de fi dus la el și a zis, ridică-te, mergă, te calcă mașină și dacă îmi spui că te iubesc, că mă iubești. Te iubesc, da? Ridică-te! Și la când îi stau și, uite, mă iubește la mine, a zis. Ceva de genul ăsta, așa, scos la nesfârșit în față și lovit și era și groază, deci peste tot ne mergea, dar ce zice de fenomenul cu cioata, nu știu ce. Ca și cum se scoate tot timpul în față de o chestie în care e din o pură greșeală, o greșeală, se recunoaște, dar recunoscut că mi-am greșit, nu m-am interesat mai bine ce sunt oamenii, se urmăresc, se luă greșeală. Asta este. Dar pentru asta nu poți să omori un om, nu poți să-l suroghiați acolo, să-l câi, să-l nenorocești. Adică nu? Și acum sunt oameni care zic, domne, nu poate zice nimic ierat, vedeți, nu astea ce-o spunea bușoasa, vedeți, nu astea ce-o spunea bușoasa, nu, nu-i cazul. Poate că cel care a întrebat nu-i mulțumit de răspuns, dar să știți că mai mult ce spun, ce m-am spus și acum 99% e adevărat decât acuza asta care 99% nu e adevărat.
Dar acest
lucru? Poftim? Da! Între cei doi care a propus mitropolia, a fost, deci ce se întâmplă? El s-a întâlnit mitropolia, înseamnă ierarhii din mitropolia aceasta, începând de la ierarhul Orabiei, al Sălajului, al Albei Iuliei, al cei doi ai Sădmarului și Maramureșului și cei de aici, al cei doi, Irineu și Preasfântul Irineu și Preasfântul Vasile și s-au adunat toți așa, cu avându-l pe înaltul pe Preafericitul Patriarh, în mijlocul lor, și au propus doi candidați pentru viitorul scaun mitropolitan. Și s-a propus un altul Andrei Anăicuț de la Alba Iulia și Preasfântul Irineu de la Cluj. Aceștia doi Preasfântul Vasile nevrând să participe la... Așa, și aceștia doi au fost propuși. Și astăzi s-a întâlnit cumva consiliul eparhial, un fel de consilierii, protopopii, mai mari, care sunt aici la Cluj și au propus și ei, nu știu pe cine au propus, poate ne știe, dar nu știu, au propus și ei pe cineva, ar fi trebuit să propună și ei pe cineva, al treilea, dacă vreau, dacă nu vreau, nu propuneau pe nimeni. Deci ne sunt destul cei doi, nu mai propune pe nimeni. Acum nu știu, au propus sau nu au propus încă pe cineva și pe lângă aceștia doi sau trei, dacă s-a mai propus cineva astăzi, patriarhia, deci sinodul mare, patriarhal, mai propune cineva dacă vrea, dacă zice unul, domnule, eu vreau să fie nu știu cine. Și-l propune și atunci din ăștia 3 sau 4, câți o fi, se vor alege pe 18 martie cine va fi. Deci se va vota și... Dar doi îi știm deja. Dar să le acuzăm pe Preasfințitul că bietul de el pentru pucioată așa veche, că nu știu ce, că atunci... A... Nu.
Dar
însemnă
poate retrage o
binecuvântare. Păi are frasă public de 10 de ori. A scris în ziare, și-a retras tot. Dar și cu ei facă. Știți cum sunt când se anunță în cancan, așa câte o chestie. Și o minciună totală. Și ăla săracul, dreptul la replică. E un drept la replică. Nu contează. Chestii mari, scrise, alea rămân.
Dar se poate
scoate piatră de femeie. Aia e proprietatea acelei comunități, ca și cum te duce tu la secuii din Ordovei și aici sub temelia acestei primării este nu știu ce trebuie să scoate mea. Nu, băi, că e al lui. Știi, dar și ei, sunt proprietari acolo, n-are nicio putere biserica să se ducă să facă ordine cu ea.
Dar cărțile, când discuții, tu aveți cartea de ce
familie are, că tot apar cu încă și chestia asta. Păi și ce poate să faci? Cărțile sunt publicate, sunt puse pe tarabe, sunt duse din mână în mână. Cine ce poate face? Sfântului Patriarhul, interzic cărțile și cu interzic, adică, din potrivă, să știți că Patriarhia și că de multe ori poate ați acuzat-o că n-a spus, domne, să interzic pe ea așa, 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 așa. Patriarhul e un om deștept și, în general, ierarhii știu ei. De exemplu, să vă spun, în Suedia, când se interzicea Partidul Comunist, Partidul Comunist din Suedia are 1000 de oameni, și acum, nu e rău. Când se interzicea, se ridicase 200-300.000 de membri. Aici, mai interzis, doamne, asta e chestie. Foarte interesant. Și îl readuceau din nou. Gata, nu interzis, se coborea la 1000 de membri. Ce se întâmplă? E așa se întâmplă și cu biserica. Când biserica zice, măi, ăștia se interzice, ăștia sparia. Așa să nu cumva să duceți acolo. Păi, ce interesant de să fie acolo. Și ăștia care nu le stă în gât la patriar și la ăștia. Ia să vedem noi ce. Și atunci ei se vor feri să zică lucruri grele, să iasă în față, să... Se oferi pentru că fac mult mai rău oamenilor, pentru că nu mai e vremea ascultării așa cum aveau dat oamenii, ca să creadă în ce zice omul. Nu zic că da, are două fete, a fost să spun, nu știu ce, de fapt. Că ăsta e un rival al lui și vrea să-l îngroape, vrea să-i facă nu știu ce, că a ascuns trei sferturi din Noul Testament, patriarhul, și ăsta vrea să-mi spune adevărul. Și chestii de genul ăsta și atunci are rost. De aceea nu se poate face. Sâmbătă și duminică, dar uitați, nu știu dacă știți, prin 92, 93, 94, era foarte puternică, erau foarte puternicile veștile de acolo, despre Noul Ierusalim. Ei aveau și un copil, cei doi, Zidarul cheamă, tot Zidarul. Li s-a întâmplat o nenorocire sărăcuții de ei, în construcțiile lor de acolo, foarte frumoase și foarte așa, copilul jucându-se din acea curte de așa este mănăstire, a căzut zidul pe el și l-a omorât. Copilul lor. A fost, nu știu, nu putem începe un semn de la Dumnezeu. Oricum a fost o durere. Ei au fost câțiva ani în care n-au mai zis nimic, să răpiți așa, în durerea lor, n-au mai zis nimic. Toată lumea a crezut că, Doamne, poate că această durere îi va întoarce să își vină în fire, să nu mai zică că Duhul Sfânt ne vorbește și... Dar nu s-au oprit și au continuat după aceea cu atât mai multă fervoare. Dar au fost câțiva ani în care acestea erau plin de fervoare, această mișcare. Și acum sunt și din Cluj, care merg cu autocar, la Cuceasa, să nu vă duceți când au zis de Cuceasa, să fugiți. Și e un foarte bun iconar. A fost și la Muzeul Transilvaniei aici, la Muzeul Național de Artă al Transilvaniei. A fost expoziție cu icoanele lui Șpres, excepționale. Dar toate sunt puse și aranjate și toate arată tot felul sau atrag atenția spre un lucru. Adică e ca și cum ai folosi chipul lui Hristos sau aici Domnului, frumos, 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 dar le pui în așa fel încât te indice niște lucruri care făceau din chipul lui Hristos și din Maica Domnului și nu știu ce, un fel de țara România, în mijloc acolo puneau cine știe ce icoană care e la Pucioasa și acolo e la Pucioasa. Și lucruri de felul ăsta în care folosea în sens rău ceea ce lucruri bune, adică, dar erau foarte bine lucrate, excepțional de bine lucrate. Foarte rău am văzut icoanele așa frumos lucrate, mai bune ca ale lui Zidarul. Dar, ce folos? Sâmbătă și duminică, 19-20 martie, mergem prin Planu Șeni, Salva, Farba, Cormaia, Nicula, Cășel, mai sunt 13 locuri libere. Prețul 50 de lei. Pentru scrie vorbiți spre Aveita și Alexandra. Să citeți repede să mai vedeți să vorbim și puțin despre facere. De ce sunt făcute icoane dacă în porunci se spune, dar am vorbit mult despre asta, să nu-ți faci chip cioplit. Dar nu e chip cioplit. Din niciun punct de vedere nu e chip cioplit. Știți ce înseamnă chestia asta? Uită tot Vechiul Testament. Pentru că acolo se spune așa, să nu-ți faci chip cioplit, să nu știu. Și după trei versete, după ce strină după ce se termină cele 10 porunci, mai trec 3 versete, numărați 1, 2, 3, și apoi scrie. Și pe catea pe teasma pe care o face, din așa împletită și făcută, să brodezi herubini și serafini și în fața lor să vă închinați ca lui Dumnezeu. Auzi! Aia nu, aia nu se bade fel. După aceea zice, iar deasupra chivotului legii să faceți herubini cu aripile întinse, unul către altul și acolo mă voi arăta eu și să mă închinați la locul acela ca lui Dumnezeu. Auziți? Și heruvim, ascultați! Ascultați! Nenii măcar nu fac să ascultați! Și zice acolo, deci se uită niște lucruri și se trec așa cu vederea toate și nu. Asta este una dintre paginile neoprotestante. De a scoate un verset, un așa din Scriptură și ai zis, uite, vezi, gata, ce să mai discutăm? Așa e, nu mai discutăm. Și e ca și mai spate și ai zice, știți că visa cel nebun în inima lui nu este Dumnezeu. Și tu zici, uite ce scrie Scriptură, nu este Dumnezeu, vezi? Nu este Dumnezeu. Și e aceeași, poate fi aceeași nebunie, aceeași, pe când aici e mult despre legat de Ioan. Ioan și-a căpătat importanță și putere și valoare și ființă, cum se zice, mă arată cu întruparea lui Hristos. Până când Hristos, Dumnezeu, nu s-a întrupat, până când Dumnezeu nu se făcuse om, nu s-a putut vorbi de icoană. Dar după aceea se poate vorbi de icoană. De aici încolo e o poveste lungă și mare și teologie înaltă. Aveți încredere în Sfinții cei mari care au discutat lucrurile astea anțimale, mari și de biserica care a ținut această rânduială mii de ani. Biserica asta care zice, adică ei zic, de exemplu, că înțeles Scriptura și din Scriptura zice așa. Și tu pe această piatră vei zici biserica mea și porțile adului nu o vor birui niciodată, nici cum. Deci biserica aceasta nu va fi biruită niciodată, nici cum. De-aia eu zic. Dar această biserică a fost biruită până în secolul XIX, când am apărut noi. Când am apărut noi, am apărut adevărata biserică. Până atunci a fost biruită. Unde a fost biserica de care Dumnezeu zice că nu va fi biruită de porțile adului? Păi dacă e nouă, să înseamnă că prima mie de ani, prima 1500 de ani, a fost, n-a fost biserică, ăia ce erau? Ce erau acolo? Ăia, cine erau ăia? Și cei care țineau tot felul de iala, înseamnă că biserica a fost biruită 1500 de ani și au apărut ei înțelepții care au descoperit biserica și au făcut-o cum se cuvine. Nu, e mult despre ce aici, dar nu intrăm în detalii. Deci, despre icoane, despre aceasta am mai vorbit în alte dări și în mult despre ce mult, mult, mult. Care este rostul unui om pe pământ? Dacă cineva nu e căsătorit și nu are pe nimeni, deși își dorește, e un om fără niciun rost? Nu e adevărat. Dar omul n-a fost făcut nici pentru natura din jurul lui, natura a fost făcută pentru el, n-a fost făcut nici pentru cine știe ce munci pe aici, să muncim o oare întregi, să... Deci nu e făcut omul pentru muncă. Munca e lăsată și îngăduită pentru om, dar nu omul pentru muncă. Nici pentru altcineva, n-a fost făcut pentru altcineva, în sinea lui, în ființa lui ce mai bun, că nu e făcut pentru altcineva cu amic, e făcut pentru altcineva cu amar, adică e făcut pentru Dumnezeu. Omul este făcut pentru Dumnezeu. Pentru asta e făcut și până nu-l va găsi pe Dumnezeu, nu are odihnă. Chiar dacă se întâlnește cu toată lumea, se îmbrățișează cu toată lumea, stă după capăt cu toată lumea, cunoaște toate înțelepciunile și cele mai adânci ale scripturilor și ale învățăturilor filozofice, cunoaște toate limbile pământului, își dă avuțile, face tot ce își dă trupul să fie ars, se lasă răstignit. De cum s-a lăsat Hristos, dar cu alt înțeles, degeaba face toate acestea dacă nu îl găsește pe Dumnezeu. Dacă nu îl găsește pe Dumnezeu, n-ai nici, n-am niciun somn, n-am niciun semn, n-am nicio substanță, nicio consistență sufletească, nu te vrămesc. Se întâmplă, cum zice poetul Daniel Turcea, că mi s-ar da tot universul, sau aș striga mănăbuș, înțelegeți, e îngust, e mic, e mic. Se năbușe un om, e prea puțin, sufletul omenesc nu se îndestulează cu universul. Chiar dacă sunt, cum vă spuneam, trecută roiuri de super roiuri de stele și de galaxii. Părinte, ați putea să ne explicați că pe această cale spre Dumnezeu se ajută și este împreună urcător și lucrător și cu natura și cu oamenii și cu, mai ales cu oamenii, cu sfinții, cu Maica lui Dumnezeu, cu oamenii cei mai oameni, cei mai adevărați și cu omul desăvârșit care este Hristos și cu Dumnezeu desăvârșit. Asta e altceva, dar dintr-o dată altfel capătă legătura această importanță și altă strălucire capătă dacă îl cauți pe Dumnezeu și dacă îl... E cum vă ziceam altă dată, ca în acele sunt la copii mai ales niște imagini așa de scene în care te uiți și nu vezi nimic. Și zice, uite-te altfel. Și te uiți, nu știu cum, dincolo, nu știu cum. Și într-o vezi un desen acolo. E o chestie, dar nu-ți dă seama. Așa, dacă nu trăiești lumea pentru Dumnezeu, dacă nu îl vezi pe Dumnezeu dincolo în toate, nu găsești nici o noimă în lume. Și ce? Ce aia pentru ce? Sau dacă îi găsești momentan, oricum va dispărea la un moment dat. Trăiești pentru copii. Ah, se trece când iau copiii, era lumea și s-a făcut de prostii. Nu mai trăiești pentru copii. Trăiesc pentru un cunoaștere, să mă cunoască oamenii, să mă slăbe. Când te iau toți pe scrisori sau când mă trânești, zici, hai, nu mai moare bătrânul ăsta odată. Aoleo, nu mai trăiești nici pentru oameni, nu mai trăiești pentru nimic. Chiar dacă ai tu părerea că e o noimă lumii prin ceea ce faci tu, că acum vezi trăiești că-ți e bine, dar când dau bolile peste tine, nu mai trăiești și ți-e bine. Am zis că nu, nici asta nu este esențial sau nu e noima lumii. Și încetul cu încetul singura noimă, singurul tip de deșifrare a lumii, singurul cod de deșifrare a textului lumii e Dumnezeu. Altfel totul nu are sens, nu are rost, nu are valoare, nu are putere, nu are consistență. Are. De aceea Dostoevski zicea, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis, și iar Mircea Eliade spunea, dacă Dumnezeu există, nu există, totul este cenușă. Așa este, totul este cenușă. Cum nu folosești la nimic cenușă, ce trebuie? Deci, tu te puneți în casă cenușă, că este tot și mângâie și... ce trebuie cenușă? N-am nevoie de aia, nici până la gust nu e, să mai folosești la slavă din. Nici la aia, nici la altceva, nimic, niciun folos nu ai. Deci totul e cenușă, dacă Dumnezeu, înțeleg că totul nu există, să nu-l chem, nu vrei să crezi în El, nu te interesează, totul e cenușă. Părinte, ați putea să ne explicați momentele semnificative din liturghia darurilor, de ce se îngenunchează, spre exemplu? Păi sunt multe de spus, dar oricum, am spus chiar mai multe ori, este o vecernie solemnă, mai mult decât este o liturghie. Liturghia noastră se numește liturghie pentru că atunci se sfințesc darurile. Se transformă pâinea și vinul în sângele și trupul Hristos. Vine Hristos acolo. Aici este într-un fel liturghie pentru că este Dumnezeu aici și cu trupul și cu sângele, dar nu se mai transformă nimic. Aici este de la început Hristos cu noi. Nu știu cum să vă spun. El este acolo pe Sfânta Masă. De la început noi nu mai chemăm să vină, că El este deja acolo și atunci se diferă total această liturghie de seară de orice altă liturghie a Sfântului Vasilea sau a Sfântului Ioan Grădeal, că nu chemăm peste vin și peste pâine să vină Hristos, Duhul Sfânt, să se schimbe, să se transforme în trupul sângelui Lui, pentru că ele deja sunt transformate de sâmbătă și de duminică. În cursul liturghiei de sâmbătă sau de duminică se sfințesc două agnese, doi Hristoși, nu se poate vedea doi Hristoși, dar ca să înțelegeți, două agnese, doi miei, asta înseamnă agnese, miel. Acele paralipipede care le vedeți pe vis, acelea sunt Hristos, ca niște paralipipede. Și unul se folosește duminică și unul rămâne pentru marte, zicem. Unul s-a folosit sâmbătă, unul rămâne pentru joi. Și acela deja transformat și ca e Hristos, acela se moaie în sângele Hristos și rămâne acolo într-o cutiuță, a zis chestia de sticlă pe Sfânta Masă, și oricum de acolo rămân până în ziua, în seara în care se vor folosi de credincioși spre a fi consumate, sticle taie. Și El este deja venit Hristos acolo și de aceea, de exemplu, la Heruvic, în timpul liturghiei, la Sfinții Ioan Grădeal, la Sfântul Vasile, când ies preoții lui Heruvicul, nu îngenunchează pe credincioși. Bine, nu le vise aici îngenunchează, dar să știți că nu vine Hristos atunci, Hristos în sine. E pe închipuirea venirii lui Hristos, aducerea lui Hristos pe Golgota și răstignirea lui acolo, asta se preechipuie în timpul Heruvicului obișnuit, la liturghia de duminică. Când vin preoții, de aceea vin cu sulița și cu... Ați văzut că vin cu o suliță micuță, așa, vin cu propovățul acela pe spate, diaconul, și acolo este preînchipuirea, venirea și răstignirea în afară Ierusalimului, ca și cum acolo ar fi Ierusalimul, cămăruța aceea, Ierusalimul, și acolo este scos Hristos, este afară Ierusalimului și este răstignit în afara zidurilor, între oameni acolo. În afara zidurilor, cum i-ar fi aici dincolo de altar, și aici e locul răstignirii. Și de aceea, în timpul răstignirii, știți că în timpul răstignirii, Tâlharul a zis, pomenește-mă, Doamne, când mi-a venit într-o părăția ta. Și atunci noi, preoții care ne socotim toți și noi, numele vostru, că și voi vă socotiți tâlhar, în sensul că suntem niște tâlhari și noi, că nu suntem niște curați, frumos, drept, nu știu ce, tot viață de tâlhar avem, noi, preoții care zicem numele vostru și numele nostru, zicem, pomenește, Doamne, pe nu știu cine, pe nu știu cine, pe noi, pe voi, pe aia, pe aia, pe aia, socotim-ne tâlhar. Noi suntem tâlhar și zicem, pomenește-mă și pe mine, știi? Uite, tu ești răstignit aici, sau te pretinui de tine răstignit, dar noi suntem ca tâlhari care zicem tine așa, așa, așa. Poate fi și dintre cei dintre noi care sunt tâlhari cei răi, care sunt tâlhari și nu... De ce se zice așa și de ce nu știu cum și de ce nu mă ajut și de ce nu mi-ai făcut și de ce nu mi-ai drept. Și să știți că dacă atunci avem asemenea gânduri, ne asemănăm mai mult cu tâlharul cel rău. Că de aceea, în timpul Heruvicului, înainte de a ieși cu darurile, este tot cântă Heruvicul, se zice noi, care Heruvim cu taine, fiind și păcătările de viață, trăim întrăită, sfântă, când traducem, toate grijele lumească de noi să le pădăm. Ca pe împăratul tuturor să primim că cerul încăjurat în tine, văzășeță în îngerește, aribia, aribia. Toate grijele lumească de noi să le pădăm. Ce înseamnă grijă lumească? Grija rea, grija urâtă, grija care ține una de viață acestea, de trupul nostru, dar și grijile rele, urâte, înfunecate, răzvătite, împotrivitoare. Și atunci e ca și cum am zice noi, Doamne, nu cumva să fim noi vreunul dintre noi tâlharul. Deci să ne înlăturăm tâlharul cel rău. Să înlăturăm grijă cea rea. Și să fim tâlharul cel bun, care putem să zicem, să putem zice toți. Pomenește-ne, Doamne, când ne venim cu părăția ta, exact cum a zis tâlharul. Deci asta suntem în timpul heruvicului obișnuit și atunci preoții, după ce termină, pleacă acolo și îl pun pe Sfântul Altar și acolo e mormântul Sfântul Altar. E mormântul. Și de aceea te și cântările care s-au pus la punerea mormântului. Eu sunt cel cu bun chip, auzi tot și când eu sunt cel cu bun chip, de că nu prea curat cu tău și cu giulgiu, curat cu Sfântul. Și ia chestia de pe spate, care e ca un agiulgiu, cel care duce pe spate chestia aia, aerul, așa e numit acela, aerul. E socotit ca eu sunt Arimatea, care a venit cu giulgiu de in și cel ce duce cădelnița e socotit ca Nicodim, care aduce și el tămâie și, nu, ca au adus tămâie și smirnă. Și iei giulgiu de in de pe spatele aceluia și faci la cădelniță, adică sau în bivac acelea în miresme și așa, și așa a pus peste Hristos. Și pui peste Hristos. Și zice, mormânt cu trupul, i-a pus sufletul în rai cu tâlharul. Deci deja el e mormânt și îl acoperi. Acoperi și pui piatra. Îl pui în lințoliu, îl pui mormânt și pui piatra. Da. Dar iar la liturghia darurilor, când se iese, nu mai este principiul lucrul ăsta, ci este Hristos, pur și simplu. Hristos care a fost ținut în altar, acum este prin fața voastră, așa ca, ca să vă binecuvinteze, că eventual ceva nu este decât să vă binecuvinteze, că Dumnezeu nu a binecuvinteze, mai ales pe cei delincioși se binecuvinteze. Și după aceea intră și în fața lui Dumnezeu, că El e chiar Dumnezeu, și transformat de duminică sau de sâmbătă, e chiar Dumnezeu. La heruvică ne spune, nu stai ca în din fața celor lor, că nu e încă Hristos acolo. Dar când e Hristos, nu? Atunci oamenii ce faci când vine Dumnezeu? Nu, nu, a venit Dumnezeu, trește. Dar în genunchi. Și atunci toți așează în genunchi. Deci în momentul în care toată lumea parcă vine sau să cânti cântarea aceea, să tacă de trupul omenesc, să stea cu frică și cu tremur, că împăratul împăraților și domnilor vine să junghe pe sine și să se dea de mâncare suvenicioșilor și merg înainte lui toate oștii îngerești și cu toată căpetenia și puterea, cheruvimii cei cu ochi mulți, strafinii cei cu pe șase aripi, care cu două șacoșură fețele, cu două picioarele și cu două zbrânți strigă neîncetat, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savor. Și celelalte. Deci așa tăcerea aceea să tacă tot trupul omenesc. Și da, ce să mai zic cu Dumnezeu? Nu? Când zic salmii și de aceea în momentul când auziți clopoțelul, se ridică Hristos de acolo și vine spre voi. Asta înseamnă că auziți clopoțelul. Deci este ridicat de preot și vine spre voi și atunci toți știu că trebuie să se așeze din nume. Și când se pune iar acolo pe Sfântul Altar, știți că s-a așezat și se pregătește pentru ca să fiți împărtășiți și atunci iară se aude clopoțelul, că puteți să vă ridicați. Asta e înțelesul. Da.
Părintele,
povestiți despre cel din interior. Nu se știe, n-avem ce să spunem, nu este o părere.
N-am prea citit nicăieri
nimic despre. E un giulgiu furat din Bizanț, de care ei zic, furat din Bizanț în perioada când se erau marile cruciade, era ținut la o mănăstire mare bizantină ca giulgiul lui Hristos și a fost furat de acolo, că toate sunt, dacă mergeți la Veneția, sunt lucruri furate de cruciați din Bizanț, dacă mergeți la Paris, la Notre-Dame de Paris, la Domul Invalizilor și se scot și ajungeți la momentul în care se scot, că sunt niște moaște acolo, la Marea Catedrală din Amiens, în Franța, la fel, e o parte a calotei capului Sfântului Ioan Botezătorul, tot din Bizanț aduse. Deci au furat de cruciați care erau mai puternici, au venit și au găsit, au luat și au dus cu ei. Așa, într-un fel sau într-altul, au făcut și Sfântul Nicolae. Ai la Bari. Ai ce mult de spus. Și au fost duse acolo și acum au început să le studieze. Că dacă o fi, dacă nu o fi, dacă nu știu ce, nu știm acum ce a trecut istoria peste acel giulgiu, când a fost luat din Bizanț, ce s-a mai întâmplat cu el între timp, la 1200 când a fost luat el, ce s-a mai întâmplat între timp și cu. Nu putem ști sigur că acela este sau nu e acela, dar oricum credința noastră nu stă în. În zilele în care țin post fără ulei, putem mânca biscuiți, covrigi, napolitane sau care au grăsimi vegetale. Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Dar poate vegetal. Da, bineînțeles. Da, da, da. Acum să nu exagerăm. Nu știu acum cu pateu, dar nu, cred că bineînțeles. Adică nu vă cere vouă studenților acum. Este acolo un gram de ulei, să discutăm problema gramului de ulei. Și, nu, deci eu zic că da. Și sinucile sau semințele uscate care au venit. N-am pus niciodată părinții problema așa, deci era aberant, aberant, cum îmi spunea unii damierea. Nu este pus pentru calbinele, că ele s-au atins cumva de, nu știu cum, sau cumva au făcut ele acolo, nu știu cum le-am amestecat cu saliva lor și le-am zis, da, nu mai e de foc de săvârșit, dacă e de foc de săvârșit și cel mai mare postitor, eu am văzut un camiere de albine sălbatice. Așa că fiți fără probleme. Așa și aici. Este o întâmplare minunată cu Părintele Arsenie, povestită de un om care s-a dus la mănăstire la sâmbătă și povestea că a stat acolo în curte să aștepte pe Părintele. Era sâmbătă, era spre sfârșitul postului mare, erau zile călduroase, Părintele tot mergea cu treburi prin satele din jurul Făgărașului ca să cheme oameni la muncă, să nu știu ce, să... Și nu mânca de dimineață până spre seara. Așa ținea postul astru și când venea și făcea liturghia darurilor și așa. Sau nu făcea liturghia darurilor și mânca numai spre seara. Sau după masă târziu. Și povestește acel om că stătea el în curte acolo și tot aștepta de dimineață și când sunt el în curte la dimineață, în curte de dimineață, a venit o femeie și a zis, a venit și eu cu saricile, cu nu știu unde, că am aici copil la mănăstire, aici frate. Avea un copil frate la mănăstire și a zis, vai, greu îi pune la poș. Și a început să se plângă bătrâna care era mamă, ori, cu grijă mă, de mamă, că vai, 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 sărăcut, să nu dă răcuma stomacul. Să... Și, păi, îi reține acum, dar ei, săraci, nu știu ce și nu știu cum. Și i-am adus o ciulama cu cărniță, cu nu știu ce, că acum ce-i chiar așa? Și toată ceva pe fratele ăla și atât s-a luat bătut la cap. Hai, mă, băi. Nu, încă, mă, că nu e așa păcat și nu știu ce. Și el fiind începător, nu știu, s-a lăsat, mama, mama. Și a mâncat. Și după ce a mâncat, a terminat și stătea el cu mama și acest om care aștepta și el. El a văzut de departe toate aceste întâmplări și se vede că Părintele venind de departe, singur, pe poarta mănăstirii nu erau zidurile, se vedea de departe, nu? Obosit și se apropie acolo de o masă unde îi făcea mierea. Deci, mânca miere când post, mânca mai multe miere. Și era acolo pe masă un borcan cu miere și s-a dus acolo, era deja la 4-5 seara și am uiat, nu știu ce, acolo și am mâncat miere și a vrut să dea și la, i-a dat și omul acestui, ia puțină miere cu ce și a, s-a dus și la bătrână aia și la, și aia, nu mă, ce să fac, Părintele, a luat și ieși. Părintele zice, aia e mai bună ca ce o am luat. Oamenii au rămas, de unde știe Domnul cu ciulamaua noastră? Era o chestie a lor, trăită numai de acolo în taină și se nu vadă monahii. Făcuse-le acolo, nu știu cum, în taină. Da. Cei care simt post negru, ce har primesc? Nu-i vorba, deci Dumnezeu nu are nevoie de stomace goale. Nu zice, îmi place stomacul gol și vai ce frumos, zice, răsebit, eu mă cred că suferă și se ține, așa și... Nu ține, deci... Dacă citiți pe cei care scriu despre post, spun tot timpul ca să devină trupul mai ușor, ca să se nască sufletul mai ușor spre Dumnezeu, că e mai, mai plină voiciune când nu mănâncă atâta și se limitează așa la măsură, că mai plină voiciune și face mai multe. Deci e clar că se vrea un fel de temperare a părții pătimașa a trupului și părții voi, a părții politice, aceea că vreau aia, vreau aia, vreau și aia, vreau și aia, mai bag și aia în mine, mai nu știu. Nu, lasă acum atât. Și deci e clar că e vorba despre un fel de limitare bună asupra unor lucruri, de simplificarea vieții cât mai mult și de ca să ai mai mult timp pentru suflet, dar se, și de o veicină mai mare a trupului. Deci nu e vorba de mortificare, ci mor acolo, mă simt rău, mă simt... De aceea spun la toți, mai ales la fete care sunt mai sensibile sau la și la băieții mai slăbuți. După două, trei ori doare capul, supărat, obosit, nu mai sunt bun de nimic, n-are rost, n-are rost. Nu-i trebuiește lui Dumnezeu, adică nu și ce. Nu poate să roage nimic, îl doare capul, îi plănesc ochii din obite, nu știu ce, stă nervos la serviciu, nu-i bun de nimic, se ceartă cu părinții, dar ce rost are? Deci nu-i făcut pentru asta Dumnezeu, nu zice, da, am fost stomacul gol, două, trei ori, deci îmi place, ține foarte bine. Nu. Mai bine să mănânci și spre smerenie, să iei ceva acolo, puțină pâine, cu apă și poate și să bei cafea, dacă sunt oameni care au joasă de tot tensiune, de nu mai pot nici cum să-și vină în fire, și gata, și să te și smerești că nu ții decât atât, și ai și smerenie, și faci și treabă, și te simți și ușor, că n-ai mâncat nu știu cât, și mai bine de 1000 de ori decât să ții tu nu știu ce posturi astea, și să te dai și în mare, și să faci și... Nu. de să nu se uite scopul postului. Postul nu e un scop în sine. Nu îmi vine în sine așa, deci dacă ții post, păi dracu, cel mai perfect în post. Nu mănâncă nimic, nu? Și atunci el ar fi desăvârșitul. Dar nu asta îl desăvârșește. Ci vorba de putere mai mare asupra trupului și voința pe care și-o exercită și și-o rânduiește sufletul asupra trupului. Acum îți dau, acum nu, acum asta nu destul, acum îți mai dau, acum nu, că vreau. Acum vreau și mă supăr pe ăla dacă nu-mi dă. Sau mă uit la ăla cu ciudă că eu mănâncă cu trei linguri mai mult. Și că nu. Atâta că ți-am zis. Și asta e o mare putere să te stăpânești trupul. Ca și cum ai învățat să stăpânești o sabie. Habar n-aveai să stăpânești, acum te mergeai cu ea așa. Că ai merge cu un toiac și acum vezi să lucrezi puțin cu ea. Adică nu mai ai de ape, de câini, de urși, de tot felul de... Deci altceva. Poți să te învață cum să folosești trupul la ceea ce este mult mai folositor și mult mai înalt decât numai să te sprijini puțin în el și poate de multe ori să te domine el și să facă el cu tine ce vrea. Se pare că... Nu o să mai ascult să vorbim despre... Părinte, din cauza declarațiilor de mai dinainte, ale mele ca Sfântul Streza, că vrea să mute mitropolia înapoi la Sibiu, nu mai prea am la inimă, la fel și pe patriarh. Dar de ce? Ce legătură are cu patriarh? Și mi s-a inoculat în subconștient că vor să-și facă voia lor și interesele lor și nu ce ar trebui. Cum să fac să nu mai fie gânduri de judecată sau șoldări? Aici e vorba de o istorie îndelungată, lungă a Ardealului. Care nu avem timp să o explicăm aici. Lungă istoria Ardealului, că așa s-a întâmplat și așa a fost la Cluj, aici era de obicei dieta ungurească, era, aici erau unguri, aici era centrul universal al unitarienilor și acum centrul. Era marea mitropolie catolică, era cardinal catolic, era mari reformați, episcopi, nu știu ce, iar românii nu aveau voie. Românii, prima biserică românească aici a fost Biserica Sfintei Trei, unde acum a preasfințit-o, dar care era în afara zidurilor Clujului. Românii erau paria, deci nu aveai ce să... De-abia că catolicii au reușit să intre, că ei fiind cumva mai apropiați de catolicii și semnând anumite acte, au reușit să intre și au făcut Biserica Vop și alte care au putut să intre cât de cât în cetate. Dar românii ortodoxi au fost mari, au fost slujile, au fost... Și atunci n-au putut să-și pună în capitala Transilvaniei și ei, mitropolie sau episcopie, ce să-și pună, și au pus-o la Alba Iulia, o vreme, la Râmeț, s-a fost o vreme, pe unde s-a putut, și prin marea osteneală a lui, al câtorva, dar mai cu seama la Andrei Șaguna, a fost la Sibiu și s-a întemeiat cumva acolo, ca o zonă cumva mai uș... era mai departe de Cluj, nu era chiar sub ochii dietei, nu era chiar sub... Nu știu, s-a putut acolo rânduit să fie mitropolia românilor, mitropolia ortodoxilor, și mai ales prin prestanță lui Șaguna s-a putut face ceva mare, multe lucruri s-au făcut atunci și Sibiu și-a câștigat așa o aură extraordinară, pentru că de acolo veneau învățătorii români, acolo învățau la școlile sau oricum, mitropolitul de acolo făcea școli peste tot la Brad, la Brașov, la... Făcea școli de învățători, de preori, de dascăl, de nu știu ce, de fete comerciale. Bietul mitropolit a fost un fel de șef al românilor. Vrând nevrând, nu numai mitropolit. El conducea, el chema pe învățători și îi punea cum să învețe și cum să spună copiilor și făcea școli și finanța tot. Și cumva mitropolia Sibiului, ea n-a fost niciodată acolo mare loc al românilor, Sibiu. Nu a fost. Dar pentru că acolo s-a putut face mitropolia să dea voie, și prin mitropolitul Șaguna s-a căpătat așa, Șaguna fiind una român, nu era român, era român. Și a căpătat o mare importanță așa. Și după aceea când s-a unit cu țara, Ardealul a rămas tot la Sibiu. Chiar dacă Clujul când s-a unit atunci avea 11%, ceva de 12-13% români și restul unguri, și germani și ce mai erau, și evrei, erau destul de evrei. Și acum a ajuns să fie 89% români și 11% alte, știți? Deci chiar dacă Clujul a revenit și a revenit capitala Ardealului din toate punctele de vedere, rămăsese ideea că domnul Sibiu, acolo a fost România, acolo a fost mitropolia, dar Sibiu încetul a avut marea neșansă să fie întemeiată și să stea nu sub umbra sau nu la sub... influența și puterea monastirilor, pentru că totdeauna mari erarhi au venit din lumea monahală ci mai mult sub imperiu și sub puterea teologiei, era școala teologică vestită acolo și mari erari de acolo au fost în general profesori vestiți. Nicolae Mladen a fost profesor, deci primul profesor și după aia monah, îmi zice, deși el a fost și un monah bun. Nicolae Bălan a fost profesor, aproape nu era cunoscut ca monah el. Nicolae Corneanu la fel, Corneanu, Nicolae este cum nu. Oricum, o să mi-l minte. Colan. Și, deci mari erari de acolo care au venit au fost toți profesori. Și care n-au prea încurajat lumea monahală, n-au prea avut o... Au fost mai mulți școliți, oameni deștepți, oameni care... Dar încetul cu încetul a început un fel de... A culminat în vremea mitropolitului Antonie Vlămădeală. Și el un om foarte învățat, așa, mai puțin monah, mai mult un om învățat mare. Și un fel de, nu știu, nemulțumire a ardealului, mai ales de nord și de centru, care aproape că nu și-a cunoscut mitropolitul. Mitropolia era jos, aproape, știți că de la Sibiu se vede Făgărașul. Era acolo de Făgăraș, aia de prin jur mai știau de el, dar ei, cei din satul mare, Baia Mare, Sălaj, Lujul chiar, partea asta, Bistrița, habar n-aveau ca mitropolit, mai ales în ultimii 10-12 ani, mai ales că mitropolitul Antonie a fost un om retras, când a fost la el, am intrat pe niște uși, ca de aici până acolo, la așa, niște uși imense, trebuia să deschide acolo, deci tot era somptuos, așa frumos, nu foarte scump, nu foarte, dar foarte, nu știu cum să zic, antic și fiorător, așa, în sensul că am deschis, am intrat acolo și eu știa că am intrat, că s-a auzit așa că s-a închis, dar dânsul scria la un, așa foarte atent acolo, un birou imens, și am pus la birou ăla și niște draperii imense, de acolo la fereste și așa o liniște patriarhale și acolo pe multe cărți poate fuse perfecte așa pe acea masă a lui unde scria și după 5 minute s-a ridicat de zis. Nu s-a ridicat de zis, da, ce dorești, asta și nu dă. Asta era atmosfera, asta era mai rece, era un om extraordinar, avea un text, era mai rece, firea lui era așa. Și așa era și cu un general, nu prea ieșa acolo în zonă și făcea el toată lucrarea, nu prea ieșa în alte părți. Și tot mai mult a fost această durere a părții de nord, a Ardealului, mai ales că e cea mai mare mitropolie din țară, Ardeal. Că ei nici nu au ierat, așa să fie, dumneavoastră, ăsta e mitropolitul nostru. Și faptul că erau toți profesori de la teologie, în general, cei care se numeau acolo, era și care n-aveau legătură cu poporul, cu ăia, dar cu monahul care trăiește în mănăstire și vede poporul cu mii și necăjiții și spovedește și cunoaște. N-avea legătura și pe mare cu preotul de țară amărât, cum a fost Justinian Marina, care a fost preot de țară și a fost altfel față de popor, că el a știut necazurile poporului. Cum a fost preasfințit ca fericit Teofis, care a fost tot așa, om de la țară, din popor, care iar avea o deschidere mult mai mare față de om. Ei, era de aici, era mai rece, era profesor, avea altă. Și a fost o nemulțumire așa de lungă durată, care a culminat la înaltul Antonie și și-a găsit această nemulțumire cuvânt prin înaltul Bartolomeu, care atunci când a fost să se aleagă mitropolitul Banatului, a zis, dom'le, trebuie să punem un om care să fie deschis pe popor, nu eu, că nici pe sine nu se putea să o că. Și pe înaltul Andrei Andrei Cuz de la Albele, care era un om foarte deschis, dacă știți, să poate, popor, tot timpul, cu oamenii, părintele care a fost astfel de la una moie și un părinte bătrân. I-a căzut casa în pământ, la Ogna Mure, știți că acolo s-au surpat în salia veche. El i s-a surpat casa și zice, la nu știu câte săptămâni vine, iar vrea Sfințiu Andrei Andrei spune și ia să văd unde stai, intră din casă, caută, ce faceți de aici? Deci, un era foarte deschis așa. Ei, și altul a plăcut felul ăsta, fi și a zis, și toți erau angeleni, au votat, pe Andrei Andricuț, pe clasnicul Andrei Andricuț, dar mulți alții au ținut sușitare, că nu numai de la Sibiu trebuie să fie, și să fie profesor, cum a fost până acum. Și acesta era Laurențiu Streza, clasnicitul, care e un om excepțional, deschis, luminos, cunoaște multe, dar tot profesor, și care era episcop al Caransebeșului în vremea aceea, și s-a mijlocit foarte mult să fie și cum, un vot, două, minus, un plus, și a fost așa o necază a părții de nord, dar dealului, iar tot la Sibiu, iar măcar dacă era un ierar comunicativ, să vină, să așa, iar un profesor, liturgic excepțional, dar profesor. Și a fost așa durerea asta și atunci chiar în altul ne povestea și spunea, doamne, m-a uitat în ochii lui Andreea Negriț, el s-a uitat la mine, mi-a uitat la patriar, am dat așa din cap, pe spațiu în ce-i de făcut, e cea mare mitropoliar de alului, a fost totdeauna, sunt 12 județe, mi se pare, să facem două mitropolii, că oricum e mai ajut, mitropolia Oltenie, ce micuțe și altele care sunt mai micuțe, la fel, și a zis, o împărțim și gata. Și eu au propus, oamenii au fost de acord, s-a votat și s-a desfăcut mitropolia. Durerea celor din Sibiu a fost că cei au rămas în 4 județe și aici, aparte, nu au rămas 8 județe. Asta a fost durerea. De fapt, era o durere. Că ei de fapt, dânsul nu are nimic. E un om excepțional că l-a simțit Sibiu. Dar doare că nu mai e Sibiu de altă dată. Trebuie, deci o chestiune cât de mare era Sibiu. Ce frumos era. Totul strălucea de acum pe Torgaz, la Grișa Bună. Și acum, suntem numai Harghita, Covarna și încă două Harghita și Covarna, care aproape nu-s român pe acolo. Harghita, Covarna, Brașov, Sibiu. Știți? Adică, puțin. Ce facem noi? Cum a rămas Sibiu? Și doare. Deci înțelegeți și pe ei. Doare. Că Sibiu. Și zic, măcar Alba să treacă la noi. Alba cu Mureșul. Să se facă o treptate între cele două. Adică să fie 6 aici, 6 acolo. Asta e durerea lor și înțelegem, dar pe de o parte cei de la Alba nu prea vor să răpuții că fiind așa de puternic și de luminos Sibiu și așa, facultatea lor se va desfința probabil și se va îngloba în cea a Sibiului, pentru că cei de la Sibiu disperați că nu au oameni, adică două județe nu s-a fost să face mulți teologi, și cea de la Alba, și atunci sunt mulți și de acolo, care nu vor. Ești un Alba. Dar, să știți că și apropo de patriarh, că zic că are ceva împotriva patriarhului. Patriarhul e foarte, foarte luminos și foarte înțelegător. Și când imediat după moarte în altul a venit mitropolitul Streza săracul și a zis că poate acum se va face dreptate. Poate acum se mai împarte, mai corect, mai... Și te-a spăintre Necula și el, sărăcuțul, doare chestia asta. Nu o prea spune el, dar na, prietenul o spune. Și mi-a spus, după ce am uitat asta, zice, om mare a fost, dar acum se face în sfârșit dreptate. Adică să fie și la noi așa și să nu fim acolo unghi sunt două și doi amărâte. Și... adică aveau durerea asta și ei și înțelegem. Și ei când a venit mitropolitul Streza, crezi că se face dreptate și nu știu ce, el nu numai că aproape zicând, doamne, dacă se poate să se revină la ce a fost, dar în fața a zis, nici poveste, nu ne jucăm așa, dar acum împărțim, că iar împărțim, că iar despărțim, nu, a fost, gata. Deci să știți că Vadiar nu am înțeles așa. Și s-a supărat vietul, într-un fel, într-o anumită măsură, într-o anumită Streza, că i-a spus clar, nimic nu se schimbă. Adică lucrurile rămân așa clare, așa au făcut, așa rămân. Preasfințitul școală să trebuie, preasfințitul Daniel Stoianescu, spunea că de multe ori, prin aceste mici, care par pentru mulți mințitoare, nu sunt mințitoare, că au în spate fiecare un rost, adică s-a neascuitat, doamne, Clujul e centru Ardealului, nu putem să fie o mică episcopie aici și într-un orășel nici jumate, cât Clujul e mitropolia, adică era o dreptate, așa, trebuie să se facă o anumită dreptate și zicea că a zis Daniel Stoianescu, episcopul unor din Serbia, zicea, doamne, mergând Pavel cu Sila și cu Barnaba și cu Marcu, la un moment dat, Marcu și Sila n-au mai trebuit să meargă cu Pavel. A fost o mică tulburare. Dacă citiți în faptele apostolilor, o să vedeți. A fost o tulburare între ei, că Marcu și Sila n-au mai vrut să meargă înainte spre Asia. Adică a zis, noi o luăm spre Cipru. Noi vrem acolo, nu știu ce, și nu s-a mai înțeles într-o anumită privință. Nu așa că s-au certat și s-au blestemat la plecare și a zis, na, ați spus, să vedeți voi. Nu. Așa, unii au vrut așa și unii au vrut așa. Și din această mică ruptură s-a creștinat Cipru. Că altă nu se creștina, probabil se creștina mult mai târziu. Cine știe ce ispite și încercări erau. Dar aceștia doi s-au dus în Cipru. Și ei au pămâneat să spre Tesalonic și parcă și altă. Și zice, uite, Dumnezeu până și din micile tulburări omenești face lucruri minunate. Zicea, și așa este. Și el zicea, așa s-a întâmplat, zicea, așa s-a întâmplat și cu mitropolia Clujului. Că din micile tulburări al istoriei, că voi, că e mai mare orașe, că e mai mică, zice, Dumnezeu face lucruri minunate, pentru că oricum erau mitropolii prea mari, în care nici nu știa omul cine e mitropolitul lui. Nu l-a văzut niciodată în viață, nu a trecut prin un satul lui, prin orașul lui. Și în general se merge spre o împărțire tot mai mare, adică episcopie pentru fiecare județ, să știe fiecare preot că vine episcopul să-l viziteze, ce face acolo, cum slujește, dacă face vecenie, dacă face, adică, așa, face, vrei, n-aia, cine știe. Adică, habar n-ai. că ai și tu un episcop și că trebuie să ți fie frică de ceva. Și faci toate prostiile. Și atunci, cum se merge spre o împărție? Că s-a separat ardealul și toți prietele. Deci acestea se
țin. Și până la urmă, se pleacă ardealul?
Nu știm. Dar cred că... Nu, nu. Pentru că nu dorește nimeni. Pentru... Nu știu ce să zic. Nu știu. Nu. Dacă alba și consilierii și preoții și vor vrea de acolo, va trece. Dacă nu, nu. Se ține de ei. Și acolo se ridicau preoții și ziceau unii dintre ei, vă dați seama, sunt tot felul de preoți, că Doamne, tot vin cu copiii la împărtășit, să mai stea cu mine, să nu știu ce. Că nu sunt, sunt unii care nu vor. Zică, ce tot atâta copii la împărtășit? Și se ridicau la Sfântul Irineu, dar cum poți să spui așa ceva? Mai, mi-a picat Sfântul. Zicea, pe copii, asta e zestrea lor și cu multă dragoste sfătuia poporul și pe creștini să împărtășească copii. Se zice rugăciunea din taină tare, le zicea, ca să audă poporul și zice, are deschidere mare, vedea, are oamenii zic, noi toată ziua judecând o mică chestie care, ca a făcut atunci, nu știu ce.